Začal by som aj s tým, že som Slovák, ale som aj Stredoeurópan. Dnes je to také možno módne slovo alebo frekventované, ten celý pojem stredoeurópanstva. Ale tá genealógia u nás je veľmi jasná. To je všetko Rakúsko-Uhorsko, veľká stará monarchia. Tak začnem s tým, keďže sme na Českom rozhlase, že z otcovej strany sú tam české korene, možno aj česko-nemecké. To meno Hikiš, jak som nejak pátral, že sa vyskytuje nejak v Čechách viac. Môj starý otec pochádzal z nejakej dedinky Šeštice, to je kdesi pri Českých Budejoviciach. A potom sa presťahoval do Uhorska počiatkom 20. storočia, okolo roku 1900, tak nejak. A prešiel do Uhorska, žiadal si štátne občianstvo uhorské, lebo mal rakúske. A prešiel do služieb pri Miškolci, to je pri južnom Slovensku pri hraniciach. Tam bola rimamuránska spoločnosť, nejaké strojárne, bane a tak. To bola taká veľká panova. A to vlastnili Coburgovci, tá rodina Sachsen-Coburg-Gotha z Nemecka, ktorá je aj liahňou teda mnohých panovníkov európskych dnes. Tomu som venoval jednu knižku, Spomen si na cára. Český čitateľ nepozná, tam je príbeh teda tých Coburgovcov a môjho strýka jedného, ktorý bol 10 rokov v službách Coburgovcov. Čiže tu už máme Bulharsko, čiže máme Čechy. A tento môj starý otec, ktorý sa volal Anton, Antonín, ešte je zapísaný v matrike Antonín Hikiš z Eš, potom to prepisovali už z SCH po nemecky v Uhorsku. Ten sa oženil s Polkou. Veľká psina, zase nejaká pani Lambdavská. A usadili sa potom na Hore Hroní, vo veľmi malebnom kraji pod Kráľovou holou, v takej malej obci, kde potom Coburgovci zakladali vysoké pece a železiarne a tieto veci. A tam bol potom tento môj starý otec nejaký montážny majster u Coburgovcov a tak ďalej. To je česká stopa, áno. No a môj otec bol, títo Hikišovci mali, no neviem presne, už sa nepamätám, nejakých 8 alebo 9 detí, to bolo vtedy normálne, tam boli asi dve céry a plno chlapcov. To sú ďalšie Románové osudy. Dvaja ušli, jeden ušiel do Nikaraguji, druhý dokonca sa dostal na Filipíny, tiež emigroval ešte všetko pred Prvou svetovou vojnou. Po Prvej svetovej vojne otec po nich potom pátral a nedopátral sa, v podstate niekde zahynuli tam v Nikaraguji v nejakej možno džungli nebo kde. A potom, keď Prvá Československá republika však nemala úradníkov a tak zväčša prišli teda Česi a tí Slováci, ktorí vôbec niečo vyštudovali alebo mali aj stredné školy, tak vôbec nevedeli mnohí ani spisovnú slovenčinu a kurzy sa pre nich robili, ako aby správne písali a tak. No a otec tiež prešiel takýmto nejakým kurzom notárskym a potom bol notárom, sa túlal celý život po slovenských dedinách. To je ináč veľmi zaujímavé aj zo sociologického hľadiska, proste bol rôzny a začas bol aj prevelený teda na ten okresný úrad Banskej Štiavnici. No, Banská Štiavnica je však známe mesto, nejak pôvabné a zase multikulturálne. Zase tá multikulturalita ma vždy prenasledovala vlastne celý život a je to fajn. Banská Štiavnica, tam každý prakticky, každý trošku vzdelanejší človek hovoril tromi rečami po nemecky, pretože Banskú Štiavnicu založili saskí kolonisti, teda po tatárskom páde, mongolskom a tak. No a mesto ovládali títo nemeckí mešťania a tak aj títo všetko zveladili a tak ďalej. No a potom až Maďari prišli až v 19. storočí a do tých funkcií, no a maďarizácia. No a hovorili po slovensky veľmi zlou slovenčinou, takým šialeným nárečím, ktoré obsahuje asi 30% nemeckých slov. Proste to v tej knihe Moja šťavnica mám také ukážky toho nárečia. No a v tejto šťavnici otec tam ako mladý nastúpil na miestne dámy, miestna honorácia, teda kde bola aj moja matka Margita Bálintová, tam sa zoznámili. No tá rodina Bálintovcov, tie stopy zase siahajú celkom inde, na druhý koniec monarchie na juh. Prastarý otec z tej strany matky bol zo Segedína. Seged to je veľké mesto na juhu Maďarska. Až minule som sa tam išiel pozrieť. Tam bola nejaká obrovská povodeň počiatkom storočia, ktorá zaplavila polovičku toho mesta. On tam bol nejaký obchodný učeň alebo niečo takého. No a po tej povodni potom sa tam nedalo žiť, tak sa presťahoval, hľadal zamestnanie, išiel do Transilvánie, Sedmohradska, to je však dnešné Rumunsko. A tam v meste, ktoré dnes Georgény sa volá po maďarsky, György Szent Miklós Georgény, tam som sa bol pozrieť pred dvomi rokmi tiež, tak tam si našiel ženu, veľmi peknú, ohnivú, čiernovlasú, a tá bola, sme našli potom aj vysvedčenia zo školy v rumunčine písané, nielen maďarčine, v rumunčine, ba ešte horšie alebo lepšie, zaujímavejšie, že ona bola ako arménska katolíčka, čiže zrejme bola Arménka pôvodom. Arméni utekali pred Turkami hore Balkánom, jak hnali Turci hore proste cez Bulharsko, Srbsko, tak utekali títo albánski kupci a tak, podobne ako Židia, taká veľmi agresívna, teda veľmi podnikavá čelať títo Arméni, tak sa dostali proste do toho Sedmohradska. Pred dvomi rokmi som tam bol s vnukom pozrieť, našli sme aj na cintoríne hroby nejakých príbuzných tejto mojej starej matky. No, no a teraz oni, títo povedzme Maďara, táto Arménko-Rumunka sa teda zalúbili, zobrali a išli si založiť nový život uprostred Slovenska, hore v Hornom Uhorsku, v Banskej Štiavnici. Tam si založili obchod s potravinami, čo je dobrý kšeft, proste potraviny vždy ľudia potrebujú. No a potom tá firma, ten Bálint, proste potom sa nejak zmohli, zbohatli, proste mali jednu predajňu v centre hornej časti mesta, potom mali spoločníkov Veclerovcov, tí boli Židia, to boli židovské, takže firma Bálinta Vecler, to aj dnes, keď sa ešte opýtate v Štiavnici, tak sa starí ľudia na to pamätajú. Mali veľký obchod s potravinami a tedy sa to volalo dovoz s koloniálnym tovarom a tak akože celého sveta, a jednu malú predajňu hore v meste v Hornom, to bola naša Bálintovská, druhá bola v Dolnej ulici, to bola pre Dolnej, pre fabriku tabakovú a takéto. Proste dobrí, šikovní obchodníci to boli. No teda tí moji rodičia sa tam zoznámili. Moja matka bola zrejme tak celkom pekná pani, asi mladá slečna. Potom ju maloval Edmond Gwerck to bol maliar v Banskej Štiavnici, ale takého nemecko-maďarského pôvodu Gwerck. O tom píšem v tej knihe Moja Štiavnica. Veľmi uznávaný krajinár, aj portretista, a robil aj portrét mojej mamy, keď bola teda mladá nejaká. Potom táto stará mama, táto Mária Kopacová z toho Arménsko-Rumunska, mala rada, podporovala aj tohto Gwerka aj ako finančne, a takto aj on opisuje vo svojich pamäti a tak ďalej. A náš teda byt tých starých rodičov bol plný obrazov Gwerkových a týchto, a proste, a ja som sa potom s týmto Gwerkom ako chlapec zoznámil. A no, čiže Banská Štiavnica, ktorá si žila za tej prvej republiky veľmi v podstate dobrým životom, pretože tie bane boli poštátnené, to bol erár, oni už vysychali, teda boli zaplavené vodou, už sa tam neťažilo striebro ani zlato, ale potom už len malé množstva, rôzne kovy, ale prekvítalo, bolo to okresné mesto a proste malo teda svoje zaujímavé osudy. Ďalšie konotácie som našiel české, kde sa chodím kúpať dodnes v lete na tie Štiavnické jazerá, ktoré sa volajú Teichy, po nemecky Teich je jazero, nádrž, tak ten Belianský Teich, tam sú také lúčky, tam sa slníme, tak tam sme našli fotky, aj to mám, tam táboril Šnejdárek ako podplukovník, neskorší generál, ktorý bol veliteľom českých vojs, ktoré bojovali proti červeným. A červení v júli 1919 obsadili aj Banskú Štiavnicu, veľkú ofenzívu robil Béla Kún, a s týmito dôstojníkmi aj všetkými, to je jedno, či boli za kráľa, alebo za Habsburga, alebo za Hortyho, všetci chceli obnoviť teda veľké Maďarsko. No a dobili vtedy aj, no, došli až do polovičky Slovenska, až potom si Šrobár vyžiadal, aj Štefánik intervenoval u Foša tak, aby poslali talianske légie späť domov a tak, a české ďalšie pluky prišli, aj ten Šnejdárek, a potom po dvoch týždňoch potom oslobodili alebo obsadili Štiavnicu, teda Česi, Česka. Aj starí Maďari hovorí, že Čehek, prišli Česi, akože nie Československo. Boli to v podstate Česi, Slovákov tam bolo málo, však to boli oddeliť ešte z monarchie. No. Čiže v tej Štiavnici došlo k takej symbióze, títo noví slovenskí a českí úradníci a tá starousídlická taká drobná buržoázia, pomaďačená aj židov, tam bolo veľa židovské dievčatá, mladé dámy a tak. To bola vlastne taká elita mesta, do tej teda patrila aj táto moja mama, teda tým aj potom aj otec, že sa teda oženil. No, s mamou potom ho nejako prevelili za notára do Krušoviec. Krušovce, to je malá dedina pri Topolčanoch. Dnes je súčasťou Topolčian, teda mesta okresného na západnom Slovensku. Tam bol notárom, tak z toho banskoštiavnického pobytu po narodení si neveľmi pamätám, len nejaké klenby, nejaký pohľad z kočíka na hore, a tam boli klenby. A je to fakt, že Balintovci, teda starý Balint, mal krásny dom, taký jednoposchodový, v nádhernej ulici, ktorá sa volá Ružová dodnes, v Banskej Štiavnici. Môžete sa tam ísť pozrieť, je vysadená ružami. Ten dom už nepatrí nám, lebo to potom strýko predal, ale ten dom existuje, veľmi chutný, s výhľadom na nový zámok, aj na starý zámok, a nad mestom taká taká terasovitá ulica krásna. Takže tam som ako dieťa vyrastal aj ako teda matka. Tam teda chodila vždy k starým rodičom. A tam bola aj nejaká opatrovateľka, ktorá ma opatrovala. To bolo bohatá rodina. Tak mám nejaké snímky s tou opatrovateľkou a s touto starou mamou prvé. A ten dom mal na prízemí klemby také. Na prízemí bola taká vstupná hala alebo niečo takého s klembami. Takže ten pocit na klemby a ten pojem klemby že, a detstvo, že nikdy som sa nestretával s nejakými rovnými plochami a je to také aj prvé stretnutie s históriou, s dejinami, lebo celá Štiavnica tam. Dve moderné budovy v celej Banskej Štiavnici, potom za vojny, za slovenského štátu, ktoré postavili, jeden bol hotel nový, ktorý dodnes existuje, ten Kaníkov, čo vlastní Kaník dnes, potom budova elektrárni a dole jedna budova v Dolnej ulici. Tak tá rodina, teda boli to títo veľkoobchodníci, potom táto stará mama umrela, no potom sa starý otec oženil so svojou peknou pokladničkou, pokladni v tom obchode, tam na Korze, na hlavnej ulici sa volala Korzo, alebo terasa na terase, ak ste boli v Banskej Štiavnici, tam je teraz plno krčmičiek a obchodíkov, je to plné. Tak tam sme mali teda ten obchod. No ale došlo k tam nejakým zmetkom, teda, lebo aj môj otec, aj moja matka boli dosť také dobrodružné povahy obaja. A to nerobí nejakú dobrotu. A myslím, že teda nejak nevynikali. Boli takí, proste stále sa zoznamovať, veľmi spoločenskí obaja. Došlo k nejakej katastrofe jednoducho. Mal som 5 rokov a sa rozviedli. Rozvod bol, rozvod. Ešte sa pamätám na nejaké prázdniny. Sme chodili potom do tých Krušoviec na leto. Notariát mal taký, však notársky byt to bol a tiež taký slušný, elegantný, no a taký dvor. Tam bol sluha, ktorý proste za prvej republiky to ešte všetko existovalo, no a mama tam chodila a chodili tam na nejaké zábavy s nejakým fabrikantom tam v Pritopolčanoch, už neviem, jak sa volala. Tak proste žili tak ako buržoázna rodina a zrejme tam bolo aj veľa tých pokušení a zrejme nejakých takýchto. Proste ja som ostal ako jedináčik a sa naši rozviedli, potom súd prisúdil tak, že cez prázdniny mám chodiť k otcovi 2 mesiace a počas školského roku, že budem u matky. Matka, najprv sme bývali v jednom dome v podnájme v Štiavnici, ale potom matka bola zamestnaná, teda ako úradníčka, nejaká fakturantka a neviem čo, v tej firme starého otca. Mňa vychovávali tí starí rodičia, tá druhá mama a potom také rôzne tetušky také, ktoré boli v tej domácnosti Bálintovskej, také dobrotivé gazdine, jak to volali, ako kuchárka, ktorá proste... Tam bol ináč veľmi prísny režim, to už sa pamätám, ako teda, keď som chodil do základnej školy, aj do gymnázia. Môj starý otec to bol taký vlastne starý Bálint, taký rodinný diktátor, taký patriarchálny režim tam bol. Takže prísny režim a ja som sa tomu musel teda prispôsobiť. Normálne si pamätám, v lete boli obedy do pol jednej som musel teda prísť, a tak škola končila vždy vtedy, vtedy neboli nejaké popoludnejšie vyučovania. A v zime do, o 12. sa podával obed, to tá teta podala obed. Keď som nebol pri obede, tak som nedostal obed. Proste starý otec povedal, že kto nedodržiava poriadok, takže nedostane obed. Z večerou to bola večera v zime o 6. V lete o 6:30, keď som do 6:30 nedošiel, som niekedy utekal behom cez mesto od kamaráta, sme sa hrali alebo niečo proste robili cez celé mesto, aby som dobehol do 6:30 a sa mi často stalo, že som nedobehol, tak som nedostal večeru, ale potom vždy tá teta Vilma, kým oni odišli si zdriemnuť, počúvali rádio, išli do obývačky po večeri, do kresiel, tam tak zdriemali a večerné správy si vypočuli, tak vtedy mi teta Vilma dala vždy večeru, keď to starý nevidel. Takže aj ten jedálny lístok bol fixný, to som už vedel, som nenávidel, že v sobotu bola vždy nejaká omáčka s vareným mesom takým nechutným, proste ten močing z týchto vývarov a tak, to mi šlo na nervy a tak. Takže to piatok boli vždy len rezance, buď tvarohové, alebo makové a tak. Takže to bol presný taký režim. Takže v socializme sme sa oslobodili od tohto celého a tak. No samozrejme potom prišla vojna, ja som chodil ešte, tedy boli cirkevné školy, som mal najlepšieho kamaráta z detstva, Pálo Burdáč, potom on bol redaktorom televízie v Košiciach neskôr, veľmi zlatý človek, už umrel, pravdaže, tak ten bol evanjelik. My sme boli katolíci, tak boli dve školy. Evanjelici chodili do extra školy, katolíci do extra. A židovské deti zase nejak do tretej, neviem. Alebo niektorí podľa boli nejak sekulárne. Tak. Takže do ľudovej školy som chodil. Mám také zlé spomienky na toto detstvo. V podstate tam sa ešte napríklad bilo. Kto neurobil úlohu alebo čo, tak musel takto dať ruky do pyramídy a trstenicou ten pán učiteľ bil. To ešte bolo ešte aj za vojny, aj za Slovenského štátu to bolo. To bol neskorší gardista. Taký, sa to prejavuje taká nejaká tvrdosť a také nejaké tento učiteľ. Jedný náš. No a posmieval sa týmto niekoľkým deťom, volal nás pančatá, že panské deti proste, on bol akože taký proletár, ale ten nacistický proletár, proste to je ten druhý. On je taká záž, že proste my sme boli, teda mäkké ručičky sme mali a tak, a to pančatá, tak. No a čo pančatá, zase ste toto, alebo ste nestihli, alebo čo, takže s radosťou sa vyžíval. Tak samozrejme, zažil som tie všelijaké zmeny režimov. Vždy sa prelepovali učebnice. To sa ešte pamätám, keď vzniklo autonómne Slovensko v októbri 1938. To som vtedy nastúpil ako prvák do školy. Mal som 6 rokov. Tak hneď prvý šok, že sme prelepovali učebnice nejaké. Bol tam prezident Beneš, to sme museli vystrihnúť tú stranu, alebo neviem už, alebo prelepovať strany a Tisovú fotografiu. Tam bola Tisov snímok, tedy bol premiérom, predsedom vlády ešte autonómnej, potom bolo pol roka prezidentom, tak sme prelepovali. Masaryk sa zvesil, ale Štefánik ostal, lebo Štefánika aj ten ľudácky slovenský štát vlastne uznával a tiež si ho prisvojil, hoci to bol ťažký Čechoslovakistan. Proste ten ostal, takže pribudol Hlinka. Hlinka, Tiso, Štefánik, taká spoločnosť, teda zmiešaná.